Jaké jsou možnosti milostného románu a jaké jsou možnosti dvou osob uvnitř milostného vztahu? To ve své nové knize zkoumá Jan Němec. Nabídneme vám rozhovor s tímto autorem. Jednu z nejzáhadnějších knih všech dob, renesanční román s názvem Hypnerotomachia polyfilí, vám představíme s naším dnešním recenzentem Martinem Bedřichem, který přidá ještě dva nové tituly, už netolik záhadné, rozhodně ale zajímavé. A nebude chybět ani nová soutěžní otázka Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Aktualitám tohoto týdne na poli literatury dominuje především Nobelova cena. Laureáti jsou z důvodu loňského neudělování hned dva. Polská spisovatelka Olga Tokarczuková a Peter Handke. Ocenění rakouského autora ale vyvolalo smíšené reakce kvůli jeho prosrbským postojům a popírání masakru v Srebrenici. Pamětníci krve prolití dokonce požadují po švédské akademii, aby Handkemu Nobelovu cenu odebrala. V Havlíčkově Brodě začal 29. ročník podzimního knižního veletrhu. Na něj jsme vás zvali už v předchozím vydání Knížek plus. Památník Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku povede, poté co po vlně kritiky odešla jeho předchozí ředitelka Alice Seidlová, spisovatel a publicista Zdeněk Vacek. A jako obvykle pro vás mám v tento čas pohled na první pětku žebříčku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. První místo dobyla Robert Galbraith, tedy J.K. Rowlingová se svou novou detektivkou Smrtící bílá. Na druhé pozici Vlastimil Vondruška a další díl jeho ságy Hříšní lidé království českého s názvem Právo první noci. Pomyslný bronz tentokrát získává Shari Lapena, která nás ve své nové knize Nevítaný host zavede do poklidného hotýlku, jenž se ale po vypadnutí elektrického proudu stane pro své hosty vězením i místem vraždy. Čtvrtý je závěrečný díl série Millennium, dívka, která musí zemřít, od Davida Langenkrance. A první pětku uzavírá Alena Mornsteinová a její román Tiché roky. Po vydání románu Dějiny světla, za nějž získal cenu Evropské unie za literaturu, se rozhodl spisovatel Jan Němec provést výzkum. Výzkum milostný i výzkum literární. Jeho bádání trvalo 6 let, sám se během něj stal laboratoří, vědcem i pokusnou osobou. V tom pravda nemohl být sám. Pokusné osoby tedy byly dvě. Závěrečná zpráva tohoto výzkumu má 420 stran a nese název Možnosti milostného románu. Pozoruhodný titul 6 let od oceňované knihy o Františku Drtikolovi vydalo nakladatelství Host a je to, jak Jan Němec uvádí, román o tom, proč vlastně jsme jeden s druhým, co na sobě milujeme a proč se i přesto opouštíme. Autor svou knihu představil v pátek v knihovně Václava Havla.
Připadá mi, že psát dnes milostný román je jako vytvářet patchwork. Střihy a stehy jsou moje, ale látkou si nejsem jistý, přestože jsem ji prožil. Mám pocit, že s každou větou upadám v podezření, zda jsem látku svého života neutkal podle jiných milostných románů, co hůř, podle písní a reklam, podle filmů a seriálů, podle vašich facebookových statusů.
Ještě před zahájením čtení z knihy Možnosti milostného románu jsem měla možnost si s Janem Němcem popovídat. Řekl mi například, s jakými pocity teď své navýsost autobiografické dílo vysílá do světa.
Já myslím, že asi pro každého spisovatele je to taky jako zvláštní moment, když ta knížka vyjde, že ještě je to jako něco vašeho vlastně, ale už je to jako vedle vás a už nemáte úplně vlastně kontrolu nad tím, co se s tím dál bude dít, že to tak jako odevzdáváte. A chvilku myslím, že to každému trvá, než si zvykne, že už to tak jako posílá do světa a možná v tomto případě, jak je to hodně osobní věc, tak je to jakoby o to zvláštnější. Na druhou stranu, to není moje první knížka, tak už to jakoby znám, tady ten proces a ten rituál vlastně i toho jako křtu té knihy, který myslím právě slouží pro to, aby se autor tak jako odprostil a odevzdal prostě to, tu knihu dál.
No a jaké bylo to odprošťování, protože přece jenom asi od Drtikola tady k možnostem milostného románu, co na tom vlastně bylo nejtěžší, je to přece úplně jiná látka.
Je to úplně jiná látka, je to hlavně úplně jiný druh psaní tím pádem, že v případě těch Dějin světla, že ta příprava probíhala víceméně tak, že jste byla hodně v knihovnách a v muzeích, v archivech a nějakým způsobem potom jste to zpracovávala. tady vlastně člověk jako aktivizuje úplně jiný zdroje nebo prostě sahá do úplně jiných ložisek, že to je opravdu...
No právě.
No tak, ale v tomto je to jako výzva a v tomto je to vlastně jako skvělý, že člověk neopakuje tu stejnou činnost a tu literaturu jako takovou vlastně objevuje z úplně jiné strany. Takže já jsem rád vlastně, že jsem tou zkušeností prošel, protože tentokrát jsem nemusel být v těch knihovnách, občas jsem si přečetl nějaký starý e-maily třeba nebo nějaký prostě osobní poznámky a spíš jsem prostě hledal výraz věcí, který nějakým způsobem jsem měl v sobě.
A hledal jste alespoň, jak jsem zatím měla možnost přečíst, dost poctivě. Teď mě zajímá, ale protože vlastně ta kniha je poskládaná velmi z různorodých, nejen vašich textů, vy vlastně používáte třeba texty, které jsou takové hluboké, introspektivní, pak tu máte e-maily, máte tu deníkové zápisky, rozhovory s přáteli, které oproti třeba těm hlubokým pasážím mohou působit trochu odlehčeněji, povrchněji. A do toho, protože zkoumáte možnosti milostného románu, tak to prokládáte ještě texty jiných autorů, někdy klasiků. Tak vznikalo to nějak organicky, nebo jste nad tím musel nějak víc přemýšlet, jak jste to zkrátka namixoval dohromady?
Máte pravdu, jedna asi z věcí, které se o té knize dají říct celkem jistě, je ta, že je to hodně členitý text, že ty kapitoly jsou hodně různorodý. Vůbec to nevznikalo lineárně, to je asi důležité říct, že já jsem psal věci, které zrovna ve mně nějakým způsobem rezonovaly. Do toho jsem hledal různý jiný texty, které jsou taky součástí té knihy, ať už nějaký pasáže z jiných románů nebo z internetu. Je to taková jako mozaika vlastně textová, ten můj román. A potom v určitou chvíli jsem si to vlastně všechno vytiskl, ty jednotlivé kapitoly a rozložil po podlaze, tak jak myslím, občas básníci třeba skládají sbírky poezie, že máte ten korpus textu, ale vůbec nevíte vlastně, jak to poskládat za sebe a tak to člověk jako zkouší na té podlaze a rozhodně to, jak je to seřazený teď, není jediná možnost, jak to mohlo být seřazený, že on je to trošku takový jako obrazně řečeno balíček karet, kterým prostě se dá zamíchat různým způsobem a ta linearita jako není to nejdůležitější, myslím, v tom románu. Mělo by to držet pohromadě tematicky, že jo? To je konec konců věc, kterou říká třeba i Milan Kundera, že vlastně jednota moderního románu není nebo nemusí být jenom založená na příběhu, ale je v první řadě tematická. Myslím, že v případě tohoto románu to rozhodně byl můj záměr, že to je takové jako ohledávání prostě milostných vztahů v současnosti z velmi jako různých perspektiv.
No ještě mě tam zaujalo, jak píšete o té subjektivitě, že vlastně se do toho pustit, ty to parafrázuju, ale že je rozlomení nějaké pečeti, tak co se stalo potom rozlomení pečeti, když jste to udělal takhle, řekněme, do důsledku?
No já myslím, že tam je tak jako zajímavý moment, když člověk píše o sobě, že vlastně paradoxně jako v sobě musíte vyvinout jakousi neosobnost, abyste vůbec jako byla schopná se na sebe podívat nějak trošku jako zvenčí nebo na ty věci. A toto možná je pro mě to jako rozlomení pečeti subjektivity, že by to snad nemělo být jako propad do nějakého narcistického jezírka, ve kterém se člověk tak jako šplouchá, až se tam utopí, ale spíš vlastně že člověk jako by něčím projde a vidí najednou ty věci taky jako z druhé strany.
Měl jste nějakou mez nebo něco, co vás vlastně potom limitovalo, nebo za co jste nešel, nebo jste se pustil do toho úplně po hlavě a zavedlo vás to, když říkáme, že jde o osobní materii, tam, kde jste si řekl, odtud není cesty zpátky, když už jsem se tudy vydal, tak musím se vším všudy?
Jako pamatuju si, že byly takové chvíle a byly jich vlastně hodně, jako kdy člověk cítí, že o něčem vlastně mluvit nechce, ale zároveň ví, že pro ten text je to podstatný. A myslím, že ta hra, kterou se sebou člověk jako hraje, je taková, že si řekne, že to napíše jenom teda vlastně sám pro sebe do toho počítače a může to kdykoliv smazat. Ale samozřejmě ono to v tom celku začne nějak fungovat a už to není tak snadný smazat a zároveň to po sobě čtete a nějak se na to vlastně postupně zvykáte. Takže tímto způsobem mám pocit, se do toho románu nakonec dostali i věci, o kterých bych si třeba na začátku myslel, že je nebudu chtít sdílet.
Řekl mi Jan Němec, kterému po 6 letech vydává nakladatelství Host novou knihu možnosti milostného románu. O možnostech románu i lásky v čase digitálního smutku můžete s Janem Němcem diskutovat například na Festivalu spisovatelů Praha, který aktuálně začíná 16. a potrvá do 20. října.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Renesanční román plný tajemství a záhad. Knížku pro děti, která je zároveň i hloubavým taoistickým traktátem pro dospělé. Či soubor varovných příběhů o tom, jak nemocné podoby může mít láska či zamilovanost. To jsou tři novinky na českém knižním trhu, které pro vás dnes vybral šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich. Začínáme knihou Hypnerotomachia polyfilí. Co se skrývá za tím složitým názvem?
Skrývá se zatím jedna z nejpozoruhodnějších knih evropské kultury, tak to je vlastně jako to první, co je asi potřeba zmínit. Je to knížka z roku 1499, takže vlastně jako z doby té nejkrásnější renesance a je považovaná doteďka za jednu z nejkrásněji vytištěných knih vůbec jako v dějinách knižní kultury. Takže už to samo o sobě je pozoruhodné.
Velký počin nakladatelství Trigon.
Je to naprosto bizarní počin, protože je to kniha, která je zdánlivě nepřeložitelná. Takže vlastně i ten způsob toho převodu nebo adaptace je sám o sobě pozoruhodný. A ta kniha je prostě velkým renesančním románem. Kdybychom si rozklíčovali to podivné jméno toho titulu, Hypnerotomachia polyfilí, tak tam slyšíme to hypnos, což je něco jako snění nebo spánek. Eros, to je láska. A ta machia, to je vlastně nějaký souboj. Takže ve skutečnosti je to vlastně boj o lásku ve snu. Takže je to takový zvláštní snový milostný příběh, který ale zároveň je vlastně usazen do pozoruhodné antické krajiny. Vlastně celý se odehrává v takových ruinách nějakého antického starověkého světa, plného rozpadlých chrámů, obelisků, egyptských staveb a podobně, mezi kterými se prohánějí nymfy a různé jiné božské osoby. A tam vlastně ten zoufalý Polyfilo, ten hlavní hrdina, vlastně hledá tu svoji milou. Tady ten rámec, který připomíná jiná díla prostě klasické evropské literatury, tak je vlastně pozoruhodný tím, jakým způsobem vlastně zpracovává tu antickou látku a vlastně vytváří takový sen té evropské renesance o tom světě, který nikdy nebyl, ale o kterém vlastně všichni ti Lorenzové Medičejští a jiní prostě italští a jiní učenci snili a vlastně projektovali si do toho ty svoje nereálné sny.
Vy jste říkal ale, že to je vlastně dílo evropské kultury, čili nejen literární souvislosti asi čtenáři tato kniha předává.
Přesně tak, ta knížka vlastně mnohem zajímavější, když to tak řeknu, než literárně, je právě těmi odkazy na výtvarné umění a architekturu. To je kniha, která vlastně velmi rychle už přestala být čtena vážně, ale vlastně lidé byli fascinovaní tím uměleckým světem, který stvárňuje. Ona navíc je plná naprosto nádherných dřevořezů, takže vlastně ten text je doprovázen ohromným množstvím krásných ilustrací, reprodukujících jak ty ruiny toho vysněného antického světa, tak různé jako ilustrační příběhy z toho textu, takže je to plné těch nahých nymf a těch satyrů a alegorických vozů a podobně. A to neuvěřitelným způsobem jako podněcovalo tu imaginaci od 15. století. Takže vlastně ta kniha měla obrovský vliv na výtvarné umění celé renesance a baroka, kdy vlastně inspirovala umělce, jako byl Bernini a jako byli stavitelé zahrad, kteří vlastně se inspirovali tím světem a ti šlechtici si potom podle vzoru té Hypnerotomachie stavěli ta svoje sídla nebo koncipovali svoje zahrady a podobně.
Tak to je tady kniha Hypnerotomachia Polyfilí, kterou vydalo nakladatelství Trigon. A my se podíváme na úplně jiný titul, jiný žánr, řekněme. Je to kniha s názvem Hlemíždím tempem od Cung Wei Chou, vydalo nakladatelství Verzone. Co je to za příběh?
No to je další kniha, která mate svým tělem, protože ona na první pohled vypadá, že to je dětská knížka. Má nádherné ilustrace, hlavním hrdinou je hlemíš, který si to pomalinku šine světem. Na každé velmi krásně koncipované stránce je pár řádek textu. Ale ve skutečnosti ta knížka je dětská, asi tak, jako je dětský třeba Malý princ. Dítě si se tím může probírat, ale teprve vlastně posléze zjistí, že ta kniha má mnohem hlubší obsah a vlastně to zdánlivě banální vyprávění o tom pomalém pohybu toho šneka světem je ve skutečnosti nesmírně působivý a hluboký příběh a podobenství vlastně o osudu živé bytosti na světě. Řekl bych, že ta kniha je mnohem spíš takový taoistický traktát převlečený do pohádky. A to samo o sobě je právě jako velmi pozoruhodné a působivé, zvlášť pokud si člověk tu knihu pořídí právě v domnění, že je to jenom nějaká nesmírně krásná dětská kniha.
No to se tady krásně navnadilo, protože taoistický traktát převlečený do pohádky, to zní opravdu zajímavě. Ale ona je to taky, nebo získává tato kniha ocenění nejkrásnější kniha roku. Vy jste o tom mluvil, že ty ilustrace jsou velmi zajímavé, tak jak vypadají jen tak třeba pro ucho čtenáře, no, jestli se dají trošku představit.
Samozřejmě to je naprosto ucho klíčové.
Ucho posluchače čtenáře.
Naprosto klíčové je představit. Ty ilustrace totiž zase lavírují mezi takovými dvěma zvláštními póly, jednak vlastně v té detailnosti světa přírody, květin a hmyzu můžou skoro až připomnout nějaké jako botanické nebo zoologické ilustrace ze starých atlasů, takovým tím vhledem do toho mikrokosmu té trávy nebo říčního břehu nebo podobně. Ale zároveň tím, že vlastně autor je čínský umělec, tak v sobě nezapřou inspiraci tou čínskou barevnou tušovou malbou. Takže v té kombinaci vlastně vytváří takový jako zvláštně snový, lehce exotický rámec pro ten, jak říkám, téměř taoistický text. Takže vlastně na těch ilustracích vidíme ve změti nesmírně minuciózně provedených stébel trávy a květin a podobně, tak tam sledujeme toho malého šnečka, který vlastně jako pomalu putuje tím světem a vlastně ten komentář doplňuje vlastně ty jeho postřehy, ty jeho povzdechy jako nad tím pomíjivým světem a nad moudrostí, kterou je potřeba najít navzdory té pomalosti, navzdory té marginalitě prostě toho živého tvorečka.
Musím to říct ještě jednou, protože se mi to velice líbí. Taoistický traktát převlečený za pohádku, kniha Hlemíždím tempem Cung Wei Choa vydalo nakladatelství Verzum. A ještě se budeme věnovat novince vašeho nakladatelství. Portál přichází s titulem Posedlost láskou Franka Talise. Co je to za knihu?
Tak podobně jako Hypnerotomachia Polyfilii byla kniha o souboji o lásku ve snu, tak i toto je kniha o lásce. A to ne v té jako běžné podobě, jak si to člověk třeba představí. Ale je to kniha o tom, když se láska stane vlastně nějakým velkým problémem, když se stane něčím, co člověka vlastně velmi vnitřně zraňuje nebo mu komplikuje život. Frank Talis je psychoterapeut, uznávaný odborník, autor mnoha desítek odborných studií, ale zároveň je to vynikající spisovatel, což je jako pěkná kombinace. A on vedle řady románů až hororového typu, tak vlastně napsal tuto knížku, která kombinuje vlastně jeho velmi dobrou schopnost vyprávět příběhy, notabene příběhy z trochu temnějších zákoutí vlastně jako lidské duše a kombinuje to s teda jeho psychoterapeutickou praxí. A vlastně předkládá příběhy asi 11 lidí, kteří v souvislosti se svou láskou prožívají něco, co už hraničí téměř s psychologickou až psychiatrickou diagnózou. A on vlastně na příbězích těchto svých pacientů...
Šílenství, láskou šílení.
Jsou to lidé šílení láskou nebo symptomy, které s tím souvisejí. A on vlastně na tady tom půdory se rozehrává úvahy o tom, co ta láska vlastně je, jakým způsobem se to toho člověka může dotýkat, kde jsou ty hranice normality, kde jsou hranice opravdu už nějaké jako psychiatrické nemoci. Seznamuje čtenáře s už normálně vědecky diagnostikovanými poruchami, které s láskou souvisejí, jako jsou různé bludné představy, jako jsou různé umanutosti, které nekonečným způsobem komplikují život.
Konkretizujte nám, prosím, něco
toho,
třeba se v tomhle, kdo najde.
Láskou, tak toho, kdo je vlastně obětí tady toho člověka. Takže popisuje třeba hned vstupní příběh, je příběh ženy, která se zamiluje do svého zubního lékaře, kdy prostě poprvé přijde do ordinace, leží tam na tom křesle s otevřenými ústy, on se jí vrtá v zubech a ona v tom okamžiku pozná, že se nekonečným způsobem milují. A aniž by k tomu měla jakýkoliv důvod nebo nějaký důkaz nebo signál ze strany toho lékaře, tak vlastně se stane posedlá tímto člověkem, začne ho pronásledovat a tak dále. Ten Talis velmi místy sarkasticky, místy s velkou empatií vlastně přibližuje osudy těchto lidí a vlastně dává čtenáři, aby si s tím jako pohrál, aby si to spojil vlastně se zkušeností, které má ze svého vlastního života, z okolí, v kterém se pohybuje, a aby vlastně tuto věc, která se zdá být naprosto nekonfliktní, protože láska je přece něco, co tak jako prorůstá tou naší společností, tak aby si trošku jako zpochybnil, aby si to vlastně dal do nějakých nových souvislostí.
Říká šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich a taková byla jeho nabídka na zajímavé počtení. A své tipy a přehled o tom, co stojí za to číst, má i Jana Klusáková, která navíc o knížkách nejen mluví, ale taky je rozdává těm, kteří správně odpověděli na její soutěžní otázku. Jak zněla?
Mnohá soutěžní otázka začínala tvrzením. Světoběžníci, dokonce i z řad Čechů, tvrdí, že nejkrásnější a nejmilejší ženy jsou Korejky. To potvrzuje knižní novinka z nakladatelství Grada od Charlotte Ho. Tajemství krásy Korejek. Kroky pro zdravou a zářivou pleť. Na straně 111. čteme. Pokud jsou oči oknem do duše, pak kůže kolem nich je barometrem. A vy jste měli doplnit, barometrem čeho je kůže kolem očí.
Děkujeme za vaše odpovědi, z nichž vybíráme. Pokud jsou oči oknem do duše, kůže kolem nich je barometrem vašeho věku, napsala tak, jak je uvedeno v knize, Hana Budíková.
Často jste se domnívali, že kůže kolem očí je barometrem únavy. Je totiž nejtenčí kůži na obličeji a tudíž nejnáchylnější k projevům únavy, jako jsou otoky a kruhy pod očima.
Dál jste se domnívali, že kůže kolem očí může být barometrem spokojenosti.
Barometrem našeho zdraví.
Barometrem bujarého života spojeného s kouřením a alkoholem, momentální nálady, popřípadě tlaku krevního oběhu.
Náš slovenský posluchač z Dolního Kubína napsal, ženy každého národa mohou být ty nejkrásnější. Záleží spíš na tom, jak se svou fyzickou i vnitřní výjimečností sami naloží. Horší je, když se do toho připlete národní sport zvaný plastická chirurgie. Tehdy nastává čas na slavnou větu Jana Wericha. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. A na potvrzení svých slov přiložil pan posluchač článek ze slovenského tisku nadepsaný Jeho Korejky milují zbytečné plastiky.
Následují jména pěti výherců knižních novinek. Jsou to
Václav Bezouška, Praha 6, Ladislava Mazurová, Tlustice, Aleš Novák z Brna.
Jiřina Okrouhlá ze Zbyroha a Andrea Spoustová z Brna. Výhercům blahopřejeme. A před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Krtci mají nesmírnou sílu. Jejich mohutné přední pracky, každá se dvěma palci, jsou velikostí srovnatelné s jejich hlavou. Krtek má na krku a ramenou vrstvu svalů, tvrdých jako kámen. Jsem muž, který pracuje rukama a neštítí se lopaty, ale krtek má silnější paže než já. Čteme v knize Marka Hemra, jak chytit krtka a najít v přírodě sám sebe.
Knížku, která je víc o lidech než o krtcích, vydal host a přeložil Vojtěch Etler. Její autor, Mark Hemmer, žije v severní Anglii. Po bezdomovecké etapě v mládí vystudoval dějiny umění a prošel několika profesemi, včetně učitele tvůrčího psaní ve věznici v Cardiffu. Jak chytit krtka je jeho letošní knižní debut.
Možná jste si všimli, že Česká televize uvádí už dlouho filmy o Hitlerovi. V týdnu od 7. října to byly dokumenty Hitler vůdce, dva proti Hitlerovi a dva díly snímku po Hitlerovi, každý s několika reprízami. Příští týden se chystá Hitler dobyvatel. Ať se o mě píše dobře či špatně, hlavně, že se píše, říkají nejen hvězdy show businessu. Tím uvádím informaci o tom, že Grada pod značkou Cosmopolis nabízí knihu Ingrid von Oelhafen a Tima Tate'a Hitlerovi ukradené děti, aneb projekt Lebensborn a pátrání jedné ženy po její pravé identitě s velmi dojemným snímkem vůdce na titulu.
A pozor, je tu soutěž. Minulou sobotu 5. října byl Světový den učitelů. Slaví se od roku 1994 z rozhodnutí UNESCO.
Napište, na kterého ze svých učitelů vděčně vzpomínáte.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky Plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 26. října v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Spolu s ní jsme dospěli až k poslední stránce dnešních knížek Plus. Ještě se na ní vejde pozvánka k poslechu radioknihy od úterý 15. října v ní po 10 večerů. Vždy půl hodiny před půlnocí uslyšíte čtení ze vzpomínkového románu bývalého agenta kontrarozvědky americké FBI Joea Navarra. 3 minuty do soudného dne. Jde o autentický příběh největší špionážní aféry v amerických dějinách. V režii Radima Nejedlého čte Martin Siněčák. A pozvánkou k poslechu radioknihy se s vámi zároveň loučí autorky knížek Plus Martina Vacková a Karolina Koubová. Mějte se hezky.